Baratoonni kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo Sadii waa'ee qormaataaf jijjiiramoota yeroo dargaggummaa irratti mul'atan irratti gabaasaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru. Dhimma kanarratti ogeessaaf barsiisaan saayikooloojii Guddinaa Ayyaansaa Abdiisaa jijjiiramootaaf qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoolleef maatii gidduu jiru cimaa ta'uusaa tajaajilli gorsaaf barumsi kennamuun barbaachisaa ta'uusaa gorsanii jiru. Naakoor Malkaatu dargaggoota kana mariisisuun Amboorraa gabaase.
Ani barattu Meetii Tafariin jedhama. Barattu mana barumsaa qophaa'inaa Ambooti.
Anis maqaan koo Daawit Geetaachoon jedhama. Mana barumsaa qophaa'inaa Amboon baradha.
Ani immoo maqaan koo Eldaa Nagaasaan jedhama. Ammamoo intiraansiin qoramuuf qophaa'an jira.
Meetii sirraa jalqabu. Mee ijoollummaa keetti jijjiirama ofirratti argite eenyutti jalqaba himtee sanaan booda deebii akkamiisii kenname?
Fakkeenyaaf jechoota dhiironni nutti darbatan fi akkasumas immoo riileeshinshiippiin tokko tokko uumamuu ni danda'a. Hariiroo jaalalaa hiriyaa dhiiraa qabadhumoo maal jettee amma naa hiriyaa keetti dubbachuu dhabdu jechuudha. Maatiin keenya nu caalamuu danda'u baay'ee qabuun. Isaan waan beekan otoo maatiin keenya nu gorsanii otoo rakkoon tokko nutti hin bu'iin darbinee deemuu dandeenya. Garuu nuti gama kooti kan hin mari'adhu hiriyaa koottidha jechuudha. Garuu immoo hiriyaan koos amma humna ishiitti fi amma hanga beekumsa ishiitti wanta akkasii akka nama daallee fi akka na kuffisu wajjin agarsiisuuf muudannoo kiyya kanuma jechuudha.
Shamarri tokkorraa jaalalli gaafa na qabu baqaa maaltu akka ta'e illee beeku jechaadha. Maaliif sababiinsaa jaalala waan jedhamu xiqquma sadarkaa ijoollummaa keessatti gurmaan dhaga'u malee akkamitti akka jaalalli nama qabu. Jaalalli gaafa nama qabu immoo naannoo waggaa 17 waan ta'u na fakkaata. Amma waggaa 19. Ticee'aan jira. Dubbisuuf yeroon ka'u ishuma dhufee fuuldura koo dhaabata. Waa'ee mashii yaada. Yeroo maatiin natti dubbatan illee baqaa hin dhaga'u jechaadha san dur dhaga'u. Hiriyyaa wajjin akka durii haasa'uun namatti hin tolu. Yeroo hundumaa fuulatti otoo ishee agartee namatti tola. Gaaffii jaalalaa isheetti kaasus isheen karaa sirrii na hubachuu hin dandeenye. Ani waan akkasii sadarkaa kanatti na barbaachisne naan jettee baqaa baay'ee na gaddisiise jechaadha akkas naan jechuu sirraan immoo.
Ani ijoollummaa kootiin kanan argee laguudha. Guyyaa jalqabaatiin laguu yommuu dargu eenyuttiyyuu mariisisne haadha kootiin itti hime. Haati koo anaaf akka hiriyaa kooti baay'ee na gorsiti. Maal akka gochuun qabu natti agarsiiste waan na barbaachisu naabitee dhufteeti. Paadii fayyadama isaas natti agarsiiste chaaleenjii kana darbuu danda'eera.
Qormaatota kamii kan dargaggoota mudatanii jennaan isin argitan dargaggoonni yeroo qormaanni akkasii isaan mudatu dhaabbatatti himatan yookaan namatti himatan qabu miti.
Maatii fi daa'imman fageenya gidduu isaanii jirurraa kan ka'eedhaan yeroo durii naa xinnoo keenya daa'ima taanee poopoon nu barbaachisaa daayipparii manaamin akkuma nu bitan guddannee garuu poopoof daayipparii nu barbaachisuun maatiin keenya umurii keenya faana otoo nu faana tarkaanfatanii kun amma makka gaarummaa qabu. Naannoo keenya keessatti ijoolloonni yeroo hariiroo jaalalaa yeroo eegaluu jammaran yookiin dhokatanii ba'u yeroo sanatti tasaa yoo maatiin dhufe achumaan kan manaa badafaa jiru. Maatii nama daa'ima isaanii amma dhaban. Otoo ifaan ifatti dubbatanii wanti kun amma akka salphachuu danda'u. Kanaafuu maatiin keenya umurii faana guddachuu qaban. Yeroo hundamoo maatiin keenya akka daa'ima xinnootti kan ulaalu jaalala guddaa waan nu qabaniif. Mootummaanis gama kanaan xiyyeeffannoo kennamaa hin jiru. Manni barumsaa isaan qina qaba.
Sadarkaan dargaggummaa sadarkaa baay'ee hamaadha. Fakkeenyaaf naannoo jaalalaa irratti sadarkaa kana yeroo qaqqaban jechuudha. Qormaata hamaatu isaan mudata. Dhiisii jennee yoo dhoowwin illee dhoowwamuu hin danda'u jechaadha. Jaalala keessa gallaan dirqama gara walqunnamtii gochuutti dhufu. Walqunnamtii saalaa naannoo kanatti immoo barbaachisaadha yoo jennee ilaalle naannoo barnoota irraa kanatti ani akka kootti yeroo yaadu oolredii barbaachisaa miti. Yoommoo dirqama ta'e immoo fayyaa isaaniidhaaf of eeggatanii akka ulfiin uumamneedhaaf fayyaa irratti dhibeen daddarbaadhaan akka waliin saaxilleedhaa fi kondomii fayyadamuu fi waan ta'uu qabudha. Ispeeshaalii dubartoota irratti rakkoo guddaatu jira. Utuu isheen fedhan qabaatiin dirqisiisanii gudee dhuunfaan jiraataachuudha waan naannoo kanarra. Akka biyya keenyaatti rakkoo hamaadha. Kanafaa irratti mootummaan qaamni dhimmisaa ilaallatu illee hojjechuu qabachuudha.
Inni duraa maatii isaanii akka hiriyyaatti dhiyeessanii yoo mariisisanii.
Qormaata dargaggummaa irratti dhufuu danda'u kana inni guddaan tokkoof tokko iftoominadha. hiriyaa fi hiriyaa gidduu iftoomni jiraachuu qaba. Ijoollee fi maatii gidduu iftoomni jiraachuu qaba.
Furmaatadha jedhee waan yaada keessaa sadarkaa maatiitti maatiin ijoollee isaa faana jechuudha. Iftoomni guddaan jiraachuu qaban. Shamarra tokko gaafa rakkoon akkanarraa qaqqabu kana kan dhaabsisuu danda'u qaama mootummaatiin. Kanaafuu mootummaan asirratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Umrii daa'imaan na dabalu yaadni maatiis ilaalchi maatiin daa'ima isaaf qabu dabalaa deemuu qaban. Sababni isaas nuti dhagaa mitiin nuti namadhaan hin jijjiiramna. Qinnaa qaamni keenya guddatu miirri keenya illee jijjiiramuu danda'a. Yeroo sana maatiin keenyas immoo nu faana jijjiiramuu danda'uu dhaqabu. Manni barumsaa immoo barattoota isaa to'achuu.
Ogeessaaf barsiisaan developmental psychology yookaan saayikoolojii guddinaa yuunivarsiitii Amboo Ayyaansaa Abdiisaa qormaataa fi jijjiiramootni garaagaraa dargaggoota yeroo mudatan haala ittiin keessa darban ilaalchisee wantoota murteessoo ta'antu jiru jedhu.
Haalota kana keessa tokkoffaa kennina dargaggeessa sanaati. Sansata qajeelaa fi hundumaa ta'e qabatee yoo guddate haaluma salphaatee danda'amtee bira darbuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo ijoolleen maatii ijoollee isaanii to'atanii guddisan keessatti yoo guddatan waa'ee jirama kanaatiin odeeffannoo walqabate maatii irraa fudhachaa ofuma dabsan bira darbuu danda'u. Mana barumsaas barsiisan jiru hiriyeettan jiru. Hiriyeettan gita umurii ta'an odeeffannoo adda addaa ijoollee kanaaf kan kennan isaanii odeeffannoon hiriyaa irraa argatan akkaataa isaan itti nama kanatti madaqanii dandamatanii bira darban ni murteessa. Dandeettii sammuutiin immoo walqabatee yeroo baay'ee ijoolleen umurii dargaggummaa seenan muraasni isaanii parsantii dhibba keessaa naannoo parsantii 2015 ta'an ijoollee ilaalcha namaan fudhanne ta'uu danda'u. Kanarraa kan ka'e gorsa maatiif gorsa barsiisaas akkasumas gorsa hiriyaallee yeroo itti fudhachuu danda'antu jiru.
Akkaataa dargaggootni haalota kanneen keessa ittiin darbuu qabu jedhan illee ibsanii jiru.
Maatii faana mucaan hariiroo qajeelaa akka uummata. Gargaaruun ni danda'ama. Inni lammaffaan immoo mana barumsaa keessatti tajaajila gaadaansii kaansiliingii adda addaa kennuuf ni danda'ama. Tireeningii ogummaa jireenyaatiin walqabate isaan irratti leenjii kennuuf ni danda'ama. Tokko tokko immoo kallattiidhaan waa'ee dhuma jijjiirama yeroo dargaggummaatti uumamu laalchise ogeessa barsiisa baayoloojistii ta'uu danda'a akkasumas saayikooloojistii yoo jiraate leenjii kennuun ni danda'ama. Miidiyaa adda addaa mana barumsaa keessattis dhiyeessuun ni danda'ama. Dhimmoota akkanaatiin walqabatan ijaarree achi keessatti barnoota.
Ibsa nuu kennitaniif guddaan isin galateeffadha.